Saya ada berhutang dengan orang kafir. Saya ada dengan Ustaz Khabar yang orang kafir ada dua. Kafir Harbi dan Zimi. Yang mana nak tahu, saya nak tahu bagaimana dia tu kafir Harbi dan Zimi. Minta jelaskan. Baik. Kafir dia ada dua di sebuah peperangan dan keamanan. Ada lagi kafir lain. Tapi dia nak sebut dua, kita terang dua saja. Yang pertama kafir Harbi. Yang kedua kafir Zimi. Harbi dari perkataan Harbun. Mana peperangan. Zimi dari perkataan Zimmatun. Mana tanggungan. Kafir Zimi maknanya kafir yang duduk di bawah negeri Islam dan dia tidak akan masuk politik untuk mendapatkan hak memerintah dan dia tidak akan melakukan sesuatu perkara yang menyakiti umat Islam dan tidak mengganggu gugat orang Islam dan dia disyaratkan membayar jizyah kepada cukai kepala kepada pemerintah Islam. Nah, ha, pakai kafir Zimi. Kafir Harbi, kafir perang, kafir yang maknanya nak dapat kuasa memerintah di dalam negeri umat Islam atau kafir yang sekarang ini berperang dengan salah satu negeri Islam. Nak kafir Zimi, kafir Harbi juga, neh. Ha, jadi gitulah takrif dia, neh. Kafir Harbi, kafir yang maknanya umat Islam wajib memerangi mereka itu. Jadi harta mereka itu jadi fight dalam keadaan tidak berperang. Jadi dirampas atas nama fight. Kalau dalam sedang berperang, seperti sekarang berperang dengan Amerika, dengan Israel, kalau dirampas namanya ghanimah. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Jadi derma hok malam ini akan disalurkan kepada dana Dun Sura. Satu dan untuk membantu Adun Sura yang menjalani tugas membantu rakyat yang memerlukan di Dewan Undangan Negeri Sura. Baik. Macam mana nak mengaku dalam solat? Macam mana nak mengaku, menggaru ke apa ni? Menggaru. Macam mana nak menggaru? Dia nak menggaru. Rasa-rasa R. Tapi R dia macam gedeng racing gitu. Kita sebohong tu. Neh. Macam mana nak menggaru dalam solat? Nak garu bertanya tak? Neh. Tapi bila dia takut patah semayang. Dia kita bila garu, janganlah sampai menggerakkan anggota berat. Tengok molek. Anggota berat ada pada tangan kita. Termasuk anggota ringan ni. Anggota ringan hanyalah jari yang bergerak ni saja. Ni anggota ringan. Tapak tangan anggota berat. Mana kalau buat gitu, tiga kali tuk-tuk patah. Jari ni anggota ringan. Lengan anggota berat. Jadi siapa yang garu gini, tiga kali tuk-tuk batas mayangnya. Jadi garulah dengan jari sahaja. Atas bahu gatal, ambil tangan, letak atas bahu. Garu gini. Tapi ingat, kalau sedikit gatal tidak mengganggu khusyuk kita, maka jangan kita layan. Tetapi kalau kita sampai dok khusyuk dok teringat ke gatal, maka haruslah kita garu untuk menghilangkan gatal supaya mendapatkan khusyuk. Jangan asal berasa garu. Asal berasa garu, dada jadi beruk mayit. Nah, jadi mana berat benda, baru kita garu. Mengganggu. Faham? Tapi gitulah, ambil tapak tangan, letak gini, nak garu gitu. Nah, jangan buat gini. Ada orang gini. Batal teruk. Nyamuk ketik atas labu betik kelah kiri, dia pun akak kaki kanan buat gitu. Banyak boleh ada. Nah, batal teruk. Untuk bila? Enggak nenang. Solat dan menggunakan pakaian kerja, contoh kerja di pejabat, hukumnya tidak pun ada disyaratkan jenis-jenis pakaian. Semuanya boleh berlaku dengan syarat menutup aurat saja. Faham? Pakai baju kerja boleh. Pakai kapero tu boleh. Pakai seluar jabat boleh. Pakai baju askar celoreng pun boleh juga. Tak? Orang puang gitu juga. Tak boleh pakai kana. Nak pakai baju lain. Nak pakai baju jubah saja boleh. Syaratnya nampak dua pergelangan tangan dengan muka saja dalam semayang. Sah lah. Jadi kita kalau hak sunnah dua. Iaitu jubah dan gamis. Jubah belah daripada atas sampai bawah. Lepas tu kacingnya butang. Kalau belah macam kita ni, patut sampai kat ni je belah dia, bawah tu tak belah. Dia panggil gamis. Faham? Ini sunnah Rasulullah SAW. Tambah ambil sunnah. Boleh juga pakaian orang Melayu. Baju Melayu kain pelekat. Boleh. Tak ada masalah. Tak? Kalau kita pakai comel-comel, boleh pahala. Mencomelkan pakaian kerana Allah. Boleh pulak pahala. Nak pakai luar panjang? Boleh. Baju track shoe? Boleh juga. nak asalnya tutup aurat. Jadi kalau pakaian jabat tak ada masalah. Sebaik-baiknya di pejabat kita letak situ kain pelekat se baju Melayu se. Pasal walaupun peluh-peluh tu dia bukan najis, tapi kita mengadap Allah. Takkan kita mengadap manusia mandi siap, mengadap Allah dengan peluh-peluh keligu. Mana besar Allah dengan manusia? Situ nak cari pahala sunat. Apa salahnya jabat kita? Nak, CPU boleh usung, takkan kain pelekat tak boleh bawa? Nak, semua pakaian asalnya tidak najis dan menutup aurat sah. Nah, cuma kalau pelik-pelik sangat dilaranglah oleh agama kerana memberi fitnah. Baju bergambar ada tulis belakang kaltek, hukumnya makruh. Ada gambar orang puan dengan orang lelaki duduk tiung dalam semayang, haram pula jadi lagu tu. Nah, tapi hak pelik-pelik tak ada gambar tapi pelik, haram juga kata ulama kerana fitnah. Nah, seperti itu imam pakai semayang tak kafiah pakai helmet dengan baju hujan TMB. Faham? Ha, walaupun sah semayang dia tapi jadi fitnah. Nah, jadi orang akan bunyikan guana buluk tu besang aku ni. Nah, ha, ke bahan pi guda. Beli kereta buat pinjaman dan rempeng, adakah dikira riba? Dia gini, bila pinjaman itu menarik keuntungan daripada awal asal pokok, maka itulah riba namanya. Nah. Ha. Kalau tambah jadi kena riba, suruh bank tu beli dengan tuang punya kereta. Nah, bank tu beli kereta tu RM60,000, lepas tu jadi milik bank. Bang, lepas tu bank tu jual pula pada kita dengan harga RM70,000, ambil untung RM10,000. Tidak dinamakan riba. Bang. Yang riba ni kita nak beli dengan tuang kereta RM60,000, dipinjam dengan bank. Bank kata nak boleh pinjam RM60,000, bayar RM70,000. Bang, ha, tu panggil riba. Ha. Apa pandangan ustaz kena anak yatim jual barang di hadapan bank? Apa maksud nama anak Muhammad Al-Fatih dan Al-Fatih? Yang mana satu yang betul? Al-Fatih ke Al-Fatih? Baik. Budak-budak anak yatim ni dijual barang. Kita tengok orang jual kelenda apa semua tu kadang-kadang. Nak, benda ni salah pada syarak. Jangan suruh budak-budak anak yatim pergi jual. Itu siapa peluh berjeruk duduk tengah panah apa semua. Nah, kemudian keuntungan tidak seberapa dapat kepada mereka. Mereka meriak rasang nak latih berdikari dan sebagainya. Ni tak apa comel buat lagu ni. Dia anak yatim tu budak lagi. Nah, sepatut kita letak di tempat-tempat pelajaran. Dapat bersekolah dengan baik, dapat belajar dengan sempurna. Kita sebagai masyarakat beri sumbangan pelajaran mereka. Nah, apa pula pergi buat pak anak yatim pergi ambil tu pergi jual kelenda rata rawa sekali tengah panah. Nak, malaikan budak sekejap-sekejap tu lainlah. Neh, niat jenis hadis setengah tu, nak, buat-buat paksaan. Kita kata tak boleh balik, kita tak boleh balik. Pukul 6 baru boleh balik. Jadi siang tu, kalau besar lain, ngomong 5-16 tahun. Nak, kecek-kecek, 7 tahun, 8 tahun ada. Neh, ha, ni tak patut buat lagu ni. Neh, ha. Kan kita nak merengangkan anak yatim. Nak, ha, latihan berdikari benda, ngomong 8 tahun, 9 tahun. Neh, ha. Anak kita nak suruh pergi jual itu 7 tahun. 10 tahun dak nah. Lain hak dak pas PN dah. Nak berdikari. Nama Al-Fatih. Alif lam fa alif ta ha. Fatih. Jadi kalau nak eja ke Rumi T I H. Nah, T I H Fatih. Ha. Fatihun mana yang membuka, nah. Suratul Fatihah. Fatih, Fatih laki-laki, perempuan Fatihah. F A T I H A H, ne? Ha. Soalan seterusnya, adakah jadi dosa besar wanita tak tutup aurat pada kakinya dan pada tempat lain ditutup dengan sempurna? Baik. Nak tahu dosa besar atau dosa besar? Nak, benda tu berat atau tidak? Kalau ada dalam ayat atau dalam Quran sebut perkara ini kena laknat, hadis itu hadis sahih, maka dosa itu adalah dosa besar. Nampak? Ha. Jadi kita tengok dah seorang kisah perempuan-perempuan yang diazab dengan begitu hebat dalam cerita Isra' Mi'raj. Eh, bukan mereka berzina, mereka hanya mendedahkan aurat mereka. Neh. Ha, jadi mendedahkan aurat ini walaupun asalnya kecil saja, tetapi oleh kerana kesannya merosakkan minda orang-orang yang melihat, maka jadilah ia sebagai dosa besar. Kita lihat kaki orang puan dosa kecil. Kita tengok tiok dia dosa kecil. Dia yang membuka dosa besar. Pada apa? Yang mendedahkan aurat janji-janjinya dengan azab yang sengsara. Bila azab sengsara, ulama kata menunjukkan dosa ini berat di sisi Allah. Nah? Ha. Apakah hukum menderma darah pada kempen derma darah? Hukum menderma darah hukumnya asal tak boleh. Haram kita keluarkan darah daripada tubuh kita. Melainkan kerana darurah. Bila ada keperluan, ada kemalangan dan sebagainya, maka haram itu bertukar menjadi harus. Ha. Mengenai cara terbaik untuk melupuskan Quran lama yang buruk. Cara yang terbaik sekarang adalah dibakar. Dibakar kemudian ditunggu sampai hilang habis. Hangus semua. Jangan tinggal separuh baru, lari dah. Tinggal separuh, kering, bahan dihujan. Tak terbakar, nenyik diorang. Bila dah bakar, hilang dah rupa Al-Quran, tak ada suratan, maka tidak lagi hukum Quran. Tidak wajib tanam di mana-mana abu, sunat saja ditanam. Faham? Apakah Nabi kita pernah beramal atau mengamalkan doa Haikal dan doa Akasyah? Bukan, Syah Akasyah. Baik. Doa Haikal ni bukanlah doa hak Rasulullah. Begitu juga doa Akasyah. Tak, ini semua doa daripada salafus soleh. Nah, doa Haikal ni doa yang baik. Nah, dia ambil daripada ayat-ayat Quran. Ada Haikal 7, Haikal 6. Nah, cuma fadilatnya tu tidak daripada hadis. Ha. Fadilat bukan daripada hadis. Fadilat itu adalah kenyataan orang-orang dulu kala sahaja. Nampak? Jadi kita nak mengamalkan doa baik. Cuma fadilat itu bukan daripada perkataan yang sahih. Neh? Ha, kita boleh tengok fadilat daripada hadis yang sahih saja. Jadi kita tak usah perhatikan fadilat yang melampau seperti itu. Nah, baca sekali baca sampai 70 ribu kali boleh. Baliga boleh 70 ribu pulak bidang lari. Boleh 70 ribu pulak ke ampun nak main 70 ribu sama. Baca pendek je. Nah, ha, jadi biasanya kita tak usah pedulikan fadilat. Baca, kita baca atas dasar nak mendekatkan diri pada Allah, nak dapatkan perlindungan daripada Allah. Tak salah baca doa Haikal. Yang salah kita duduk iktikad besar sangat fadilat yang seperti itu, sedangkan fadilat itu bukan daripada hadis yang sahih. Dan Ukasyah pun begitu juga. Neh, bukan doa Rasulullah, cerita antara Nabi dengan Ukasyah sahaja. Nah, jadi kalau kita berdoa sebagai doa Ukasyah, hukumnya adalah baik. Kerana doa dapat masuk syurga tanpa hisap. Nabi beri pada Ukasyah. Nah, Nabi cerita siapa-siapa Allah Ta'ala akan beri ampun 70 ribu umat aku masuk syurga tak ada hisap. Nah, nah, maka Ukasyah pun bangun. Neh, ya Allah, doa ya Rasulullah, doa tak biar aku seorang masuk atek dalam 70 ribu. Hai. Nabi pun berdoa. Alhamdulillah, mu masuk atek dalam 70 ribu. Sahabat lain dengar, dah kita nak doa seorang. Kita seorang. Tak boleh seorang, Ukasyah seorang. Tak boleh ramai-ramai. Nabi kan bodang di Ukasyah dulu. Faham? Itu cerita dia. Neh? Ha, jadi kita berdoa dengan doa Ukasyah yang tulis dalam kitab-kitab Majmu' Syarif, tak? Dalam kitab-kitab apa namanya Maksurat, molek tu. Neh? Ha. Dua lagi soalan insya-Allah. Apakah batal akikah seorang anak itu sekiranya ibu bapa memakan daging akikah tersebut? Baik, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama tentang akikah. Neh? Jikalau akikah yang sunat, maka jumhur ulama fiqh mengatakan boleh makan. Neh? Hanya satu pendapat ni saja. Orang yang mengakikahkan budak itu tidak makan. Jadi tak ada salah dah. Ibu bapa makan daripada daging akikah, melainkan akikah dengan jalan wajib, daging nazar. Aku nazar kalau aku baik bila sakit ni aku nak ngekoh anak aku seekor lembu. Maka tak boleh makan walaupun sedikit. Faham tak? Okey. Selesai masalah. Soalan yang terakhir pada malam ini. Ada ustaz mengajar di surau mengatakan lontar sebelum zuhur pada hari tasyrik tidak sah. Nabi melontar lepas zuhur. Tabu haji tak tahu ke hukum? Kalau tidak sah, nak kena buat haji semula. Ustaz dulu buat macam mana? Kalau belum zuhur, tak sah jugalah. Baik. Ada ustaz mengatakan perempuan yang suci dari haid mesti mengqadha semayang untuk dua waktu sebelumnya. Contoh haid suci pada waktu maghrib. Maka dia mesti mengqadha semayang zuhur dan asar. Yang tiga, berapa lama ibu boleh nyusu anak kandung? Boleh lebih 2 tahun atau hak-hak tertentu? Kalau kita derma wang untuk bina surau, katakan kos membuat surau bernilai RM20,000 dan duit itu kita letak dalam tabung khas, tidak dibahagikan pada AJK, tetapi duit itu hilang dan bina surau tidak jadi, apakah kita dapat pahala walaupun surau tersebut tidak wujud? Sila kom. Kom apa? Sila komen. Kom ibu sini. Mana tahu manakah yang didulukan dalam masalah derma sedekah? Adakah tahap yang adakah tahap-tahap yang sebaik? Contoh derma pada fakir miskin dulu, masjid dulu, surau, Palestin, adakah berbeza ganjarannya? Baik. Ditanya orang melontar pada hari tasyrik, ne, sebelum Zuhur. Tidak sah sebab Nabi melontar lepas Zuhur. Ha. Haji jawab haji. Ada haji kat sini? Ha? Mana pengusi ni? Ne? Haji, melontar sah tak belum Zuhur? Ha? Tak sah? Ha, dah. Dia kata kena lepas Zuhur. Dia sunnah Nabi melontar. Ikut cara Nabi melontar. Bukan syarat. Faham tak? Ha? Bukan syarat sunnah. Ne? Sunnah saja. Macam kita tawaf je lah. Nabi bila tawaf di semayang betul-betul belakang Hijri Ismail. Itu tempat sunnahnya. Tapi kalau kita tak tahu orang ramai, kita belakang sikit, tapi kira belakang hijau juga, tapi jauh pada tempat Nabi, sunnah juga. Tapi afdal lah kat Nabi tadi. Macam dengan raudhah juga, Nabi duduk kat raudhah tu. Nah, dekat mihrab tu. Tapi bukanlah raudhah tu dekat mihrab tu saja. Kawasan hak dipagar tu lah. Kita duduk berebut raudhah je bagi lipati. Hak nak duduk kat mihrab tu. Sebenarnya, situ tempat yang dikira dalam sejarah, situ Nabi Ibrahim duduk. Kita belakang sikit, kanan sikit, tak ada masalah. Ha? Nah? Jadi masalah melontar ni bukan syarat. Nah? Ha, bukan syarat. Ada ustaz kata perempuan suci pada haid mesti qada sembahyang dua waktu sebelum. Contoh haid suci pada waktu maghrib, maka dia mesti mengqada sembahyang Zuhur dan Asar. Jawab ni tak kena lagu ni. Kalau suci dalam waktu maghrib, tak qada dah Zuhur dengan Asar. Yang qada Zuhur dengan Asar suci dalam waktu Asar, tetapi tak dan nak sembahyang Asar. Faham lagi? Suci tu dalam waktu Asar. Dia tempat untuk mengerjakan dua sembahyang dan sekali bersuci. Katakan bersuci 5 minit. Contohlah, mandi 5 minit. Sembahyang 2 kali sembahyang, satu sembahyang 5 minit. Zuhur dengan Asar 2, 10 minit. Campur bersuci 15 minit. Maka siapa yang ada masa 15 minit daripada masuk waktu maghrib, maka dia kena qada sembahyang Asar dan Zuhur dalam waktu maghrib kayak gini. Faham lagi? Orang yang suci dalam waktu Asar tapi ada masa untuk sembahyang Zuhur sahaja, Asar sahaja. Nah, umpamanya di dalam waktu satu rakaat dalam waktu, maka wajib kena qada Zuhur sahaja, Asar sahaja. Faham tak lagi? Ke tak faham? Eh? Tak faham. Gini, dia suci dalam waktu maghrib, dalam waktu Asar. Zuhur kalau suci duduklah kereta. Bawa kereta. Ha, hit lagi ni balik pada masa minggu. Garik pukul 7. 6:50 suci biasa. Suci. Suci. Umpamanya tak. Suci lah hit dia. Dah boleh sembahyang halulah kereta gitu. Tak boleh. Tapi ada masa 10 minit lagi dengan waktu maghrib. Bermakna dia suci dalam waktu Asar, ada masa 10 minit untuk nak masuk maghrib. 10 minit tu dia dah nak sembahyang maghrib. Kalau dia duduk di rumah dah boleh tak dia mandi dengan sembahyang Asar? Boleh tak? Boleh tak pada adat? Dah lah kita kira. Walaupun lagi masuk waktu maghrib pada rumah, qada Asar sahaja. Orang yang suci masa yang sempat untuk sekurang-kurang dua sembahyang dan sedikit masih bersuci, kena qada Zuhur dengan Asar. Situ maksud nak faham sebenarnya. Suci dalam waktu maghrib dah tak ada qada lah. Neh? Dia gitu. Berapa lama ibu boleh susukan anak kandung? Boleh lebih 2 tahun tak kira? Siapa tak kata enang lah apa? Masa ada. Cuma masa menyapih itu dalam Quran kata 2 tahun. Lebih pada 2 tahun bolehlah isteri itu mengita upah daripada suami. Faham lagi? Nampak tak? Waktu menyapih, waktu menyusu 2 tahun. Katakan 3 tahun menyusu, maka lebih pada 2 tahun. Setahun tu isteri boleh minta bayaran daripada suami. Pasal lebih pada masa menyusu. Sedangkan makanan budak lepas masa menyusu, siapa wajib tanggung? Ayah ke mak? Ayah tak? Tapi dah dihisap kopek mak lagi setahun. Mak dia kata, minta ganti setahun. Patut abang beli makanan dah. Tapi tak beli makanan, ngopek dengan kita setahun. Kita nak 5 riyal sekali kopek. Faham tak umpamanya? Kira-kira boleh 1,000 lebih. Tak masalah. Nah? Dia gitu. Bukan makna haram ngopek lepas ada 2 tahun. Nah?
derma wang ke surau tapi wang tu hilang. Bahan dia kata curi apa semua nak buat surau. Pamunya lah. Atau buat lari di pengusi ke anda. Lah banyak haseng dia ni. Nah, toyo buat kapiyoh. Nah, dapat pahala ke tak? Dapat pahala niat nak membina surau. Tak usah bimbang. Kerajaan Allah bukan kerajaan Terengganu. Bukan kerajaan Malaysia. Niat beridah. Belum sepenuh lagi beridah. Faham? Kita. Elau anggota keselamatan hak pematang pauh. Tak bayar lagi lah ni. Nah, hak pematang pauh hari tu elau. Tak bayar lagi. Nah, dua kali ngundi. Tu kerajaan Malaysia. Lagak-lagak cetak tu. Nah, jadi siapa yang niat Tuhan bayar tu. Dia niat beri derma. Tiba-tiba orang derma bukan orang susah. Orang senang. Orang lalak susah. Dapat pahala berderma. So, bimbang. Nah, yang kita bimbang ni kita sayang nak derma. Nah. Mana dulu masalah derma hak mana lebih hak mana kurang. Masjid dulu Palestin dulu tengok hak mana yang lebih, maknanya mustahak kepada derma kita. Kalau di keadaan sekarang dia tengok anak yatim, nah dia sebelah rumah kita susah benarlah. Neh susah benar. Pastu nak derma masjid, derma anak yatim dulu. Pasal masjid Ramadan kalau induk tolong derma anak yatim ni kita seorang yang tahu belakang rumah kita. Nah, masjid Ramadan 230 orang duk wi. 40 sebulan, 50 sebulan. Ha ni tak ada orang cara. Ha tengoklah hak mana dulu pada pandangan kita. Dak wajib kita kena hisap satu-satu pada pandangan kasar saja. Neh. Ha. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di kuliah seterusnya surau untuk Guru Haji Bidin pada 18 Februari. Baik. Kemudian malam ni ceramah akan ada ceramah kemenangan PAS di Parlimen Kuala Terengganu di Tanjung malam ni. Orang yang tak pergi di Tanjung, di Kuala Terengganu boleh tengok live. Neh, ada tunjuk live ceramah malam ni. Neh, tunjuk mana? Akan diadakan lepas kuliah ni. Neh, pukul 10 start ceramah. 5 orang menteri besar dan ketua menteri. Ramai-ramai jeng dalam bandar. Nah, jadi orang nak pergi ke Terengganu pun tak ada masalah. Jalanan dalam 30 minit ke Terengganu. Neh, 50 batu, 2 seminit, 1 setengah. Dalam 30 minit. Siapa? Neh. Jadi kalau kita berhenti lagi 9 setengah semayang 9.45 tolak 10 suku siapa? Neh. Beres. Jangan balik ada makan belakang lagi. Nah, ni jamuan kemenangan ke tak? Jamuan kekalahan. Pasal dah nampak ramai lah dungu ni pun ni. Kita kena beli. Neh. Dah nampak ramai 3-4 orang yang jumpa. Jadi pakat makan belaka dah. Pakat makan. Pakat makan belaka insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Lepas tu jangan balik pakat tengok live ceramah di Kuala Terengganu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi. Tengok ada budak-budak muda kita minum air duduk kat dia. Nah, ni orang masjid lama-lama tertarik lah. Neh, dia cara lagu tu. Jadi elokkan daripada mana tunjuk muka musang dan sebagainya. Kita musang lah, tempat ngajar memang musang tau. Nah, luar musang masyarakat. Nah, tunjukkan bang budak-budak muda ni. Okey tak imam, boleh cakap pula. Boleh sembang pula dengan tak imam. Pasal dia ingat golongan-golongan agama ni, golongan-golongan atasan. Dia dah nak rapat dekat. Jadi renggang semua. Nah, kemudian kalau ada orang-orang baru mari tu, wui layanan yang istimewa sikit. Ya ini memang kita tengok sok modo duk congek motor tengah malam. Dodo mari surau, mari masjid. Pegang dia, wui makan istimewa, ajak pergi makan roti jana, buat macam raja gitu. Baru dia suka. Noh, sedap kalau gitu pergi masjid. Makan pri terus. Ni dak kawan tu dah lama dah jahat. Mari teteh masjid kali ni juga long apa nak tobiat nak mata tu imam. Dak waktu buat gitu. Neh. Di kalangan saing-saing hak berat mungkin kita ni beres sikit. Seperti hak kita semua tahu orang Islam dituntut mengajak ke arah yang baik. Tapi melihat keadaan kurang dalam rumah ini sudah tentu saya dipandang rendah. Dan ajakan saya ini akan dipelekehkan malahan dibimbangi hubungan antara kami.